Ministerul de Interne susține că infracțiunile economice s-ar fi diminuat în primele 6 luni ale acestui an față de aceeași perioadă a anului trecut. Cu toate acestea, acum câteva zile, Ionel Blănculescu, șeful Autorității Naționale de Control, aprecia că economia subterană ar depăși un sfert din produsul intern brut. Dan Răspopa.
Potrivit Inspectoratului General al Poliției Române, în primele 6 luni ale anului, numărul infracțiunilor economico-financiare a scăzut față de perioada similară a anului trecut. Din statisticile IGP, reiese că cele mai multe infracțiuni în domeniu au vizat restituirile de TVA, accize și alte taxe și impozite, precum și evaziunea fiscală, prejudiciul ridicându-se la aproape 70 de miliarde de lei. Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului General al Poliției Române, Marius Stache, spune că în primele 6 luni ale anului s-a menținut trendul descrescător al fenomenului înregistrat începând cu anul 2000.
Se constată un vârf în anul 2000, respectiv o cifră de peste 139.000 de infracțiuni de natură economică constatate. În continuare, în perioada 2001-2002 se mai înregistrează o creștere, spunem noi, semnificativă, după care mergem pe o perioadă în care plusurile, minusurile sunt până în 5%, ceea ce ne dă impresia unui rit constant. Spuneam noi de altfel că în aceste 6 luni ale anului 2003 avem o situație la 6 luni deocamdată, se înregistrează 4,66% mai puține infracțiuni decât în perioada similară anului trecut.
Purtătorul de cuvânt al IGP, Marius Stache. Analiștii economici sunt de părere însă că actele normative în domeniu, învechite și neadaptate total încă la standardele europene, permit întreprinzătorilor să facă inginerii economico-financiare mai mult sau mai puțin legale. Analistul Ionuț Popescu este de părere că datele avansate de IGP referitoare la infracționalitatea economico-financiară nu se regăsesc și în statisticile prezentate cu mult tamtam de cei care trebuie să recupereze prejudiciile.
Anunțata scădere a numărului de astfel de infracțiuni intră oarecum în contradicție cu ceea ce a anunțat zilele trecute chiar ministru Ionel Blănculescu, șeful Autorității Naționale a Controlului, și anume că ar avea de recuperat între 2 și 4 miliarde de dolari de la cei care s-au sustras de la plata unor datorii către bugetul statului, către bănci și așa mai departe. Aceste cifre intră oarecum în contradicție. Tot atunci și odată cu ministru Blănculescu, un alt cap al Poliției Române a anunțat că economia subterană este undeva la nivelul a 25% din produsul intern brut, deci aproximativ un sfert din produsul intern brut este într-o altă zonă care scapă impozitării.
Analistul economic Ionuț Popescu mai spune că sumele prejudiciate prin infracțiuni de natură economico-financiară sunt mai mari decât cele din statisticile Inspectoratului General al Poliției Române.
Valoarea acestor infracțiuni, pentru că, sigur, numărul lor poate să scadă, dar valoarea acestor infracțiuni și a fraudelor care se iau în calcul, atunci acestea pot fi tot mai mari. Și din această cauză, cred că cifrele anunțate și scăderea aceasta a infracționalității economice trebuie privită cu destul scepticism.
Analistul economic Ionuț Popescu. În 1989 se înregistrau în jur de 20.000 de infracțiuni economico-financiare. În anii care au urmat s-au înmulțit cazurile de gestiune frauduloasă, de lapidare, abuz în serviciu, contrabandă și altele. Numărul infracțiunilor la legea privind protejarea populației împotriva actelor comerciale ilicite și la cea referitoare la societățile comerciale, ajungând acum la peste 120.000. Dan Răspopa, Radio Europa Liberă, București.
Industria de apărare autohtonă este pe butuș de mai mulți ani. O parte dintre întreprinderile care odinioară lucrau în plin în acest sector sunt în pragul falimentului, dar după cum spunea recent primul ministru, există interese locale dubioase ca aceste societăți să nu fie transformate în parcuri industriale. Practic, cele peste 150 de capacități de producție funcționează acum la mai puțin de 10% din capacitate și nici nu se mai pune problema obținerii vreunui profit. Uzina militară de la Cugir este singurul partener NATO din industria autohtonă de armament, dar cu toate acestea riscă să-și închidă porțile, după cum ne spune Camelia Gerhard de la Alba Iulia.
Singurul partener NATO din industria românească de armament riscă să-și închidă porțile. Uzina mecanică din Cugir, județul Alba, unitate cu tradiție în producția de armament, înregistrând mai bine de 2 secole de la primul cartuș, se află în situația gravă de a asista activitatea în următoarea perioadă, ca urmare a interpretării eronate a unei legi. Este vorba de legea numărul 232 din 2003, care modifică și completează legea numărul 345 privind taxa pe valoarea adăugată, interpretată eronat de către reprezentanții Ministerului Finanțelor Publice în teritoriu. Concret, potrivit legii, reprezentanții societății comerciale au depus în luna iunie anului curent documentația necesară rambursării TVA aferentă lunii mai, respectiv cota TVA aferentă exporturilor lunii mai 2003, în cuantum de 8 miliarde de lei. Conducerea societății a făcut demersul pentru rambursarea în litera legii a lichidităților cuvenite, dat fiindcă acestea urmau să susțină producția la export a lunii iulie cel puțin. TVA nu a fost însă rambursată, explicația dată de către finanțiștii reprezentanților UMECUGIR fiind evazivă. Mai mult, cu toate că legea nu lasă loc de întors în acest sens, ulterior cele 8 miliarde de lei au fost virate în contul unor datorii ale societății la CAS. Practic, societatea a datorat CAS anumite sume, iar reprezentanții direcției au crezut de cuvință că pot compensa în acest fel datoriile, aplicând legea retroactiv. Drept pentru care, directorul general al fabricii de armament, economistul Cornel Drjan, s-a adresat Romarm, în regiile care aparține societatea cugireană de stat și Ministerului Economiei și Comerțului. Speranța sa era una simplă, să fie rambursate cele 8 miliarde de lei pentru a putea achiziționa materia primă necesară realizării producției la export în luna iulie și august a anului curent. Răspunsul primit din partea celor care păstoresc această unitate de-a dreptul, șocant a fost. Compensarea cu datoriile la CAS a fost corectă. În sfârșit, problema citată pare a fi una cunoscută, având tipologia încrengăturilor mai mult sau mai puțin legale în cazul societăților stăpânite de stat. Este adevărat, uzina din Alba are datorii imense, mai mult de 200 de miliarde de lei, acumulate în cei 13 ani de tranziție, însă acestea nu au legătură cu TVA-ul lunii mai 2003. Mai mult, dacă statul, alias păstorul unității, dorește cu adevărat redresarea acestei societăți, care a fost afectată precum toți mastodonții antirevoluționari de dispariția pieței Caier și a nebuloasei anilor post-decembriști, nu ar trebui să permită tranzacții împotriva legii care să stopeze puținele contracte la export realizate de conducerile unităților producătoare. Nu ar fi poate atât de tragic dacă nu am vorbit despre UMECUGIR, societate care asigură pâinea unui întreg oraș, majoritatea forței de muncă fiind cantonată în uzină. Și mai mult, despre singurul partener NATO din Europa Centrală și de Est, privind producția militară, respectiv o unitate căreia chiar NATO i-a acordat o șansă, dar care este pusă în dificultate, culmea, de autoritatea română. De soarta uzinei depinde nu numai coșul zilnic al localnicilor, ci și instituțiile publice, între care Spitalul Orășenesc, fabrica fiind singurul agent economic mare cotizant la bugetul local. Cotizant mai mult cu numele, pentru că, în fapt, banii sunt virați când și când sau nu sunt virați deloc. În Cugir, când este apă rece și apă caldă, în mod curent, este zi de sărbătoare, iar căldura de la calorifer a devenit o amintire frumoasă pentru cele mai multe familii. Orașul se transformă încetul cu încetul într-un fel de Valea Jiului ca aspect și ca speranță de trai. Directorul Cornel Drjan nu știe ce să creadă, nu știe ce să le spună oamenilor. Va primi sau nu banii ca să continue producția sau va închide porțile? De la Cugir pentru Radio Europa Liberă, Camelia Gerhard.
Vă invităm să urmăriți în continuare o selecție din presa minorităților făcută de Esther Sugar și citită de Ingrid Șușu.
Este aproape de necrezut ca după ani și ani de conflicte interne s-a ivit o chestiune de politică națională capabilă să-i aducă pe poziții similare pe Marco și pe Tukeș, scrie Arpad Gozdo în Cronico, expunându-și opiniile în legătură cu cavalcada dublei cetățenii pentru maghiarii din afara granițelor Ungariei. Faptul că nici organizațiile și formațiunile opoziției interne a UDMR, nici Uniunea însăși nu s-a lansat în vreo ofensivă față de declarațiile oponenților, e o dovadă de răspundere față de comunitate. În opinia autorului, marea surpriză în problema duble cetățenie o constituie poziția președintelui Marco Bello, acesta asumându-și chiar și o eventuală confruntare cu guvernul ungar de stânga și totodată reevaluarea poziției anterioare a UDMR în această chestiune. Arpad Gozdo atrage atenția în încheierea articolului din Cronico asupra faptului că deocamdată doar Comitetul de Inițiativă al Consiliului Național Maghiar din Transilvania și-a asumat public răspunderea reprezentării dezideratului maghiarilor din România. Corespondentul de Satu Mare al cotidianului central de limbă maghiară Mogyorszó trage un semnal de alarmă în legătură cu aducerea în oraș a unui grup de mai multe zeci de tineri, specialiști și muncitori din Moldova care urmează să lucreze la uzina firmei suedeze Electrolux. Autorul se face purtătorul de cuvânt al comunității maghiare din orașul de lângă frontiera cu Ungaria, afirmând că nu se poate exclude posibilitatea unei intenții de a înclina talerul balanței naționale în favoarea românilor din satul mare. Ceea ce cităm seamănă foarte mult cu practica de pe vremea lui Ceaușescu. Localitățile odinioare locuite de sași se repopulează pe timp de vară. Casele, care stau mai tot anul cu obloanele trase, parcă se trezesc la viață, observă Hannelore Bayer într-o glosă publicată de Allgemeine Deutsche Zeitung. Accentul săsesc sau bavarez din vorba oamenilor, mai cu seamă a tinerilor, te lasă să dibuiești unde și-au de fapt locuința stabilă. Sașii estivali, odată reveniți în casele părintești, de retică și repare, aduc bani și infrastructură. Ei mai cumpără și câte ceva de dus acasă, deoarece aici unele mărfuri sunt totuși mai ieftine decât în vest. Concluzia articolului este că, cităm, neîncrederea și șovăielile caracteristice primilor ani de după Marele Exod au dispărut. Chiar dacă cei rămași s-au cam săturat de mulțimea de vizitatori, ei s-au deprins de-a lungul anilor să conviețuiască.
Astăzi, Gabriel Andrescu ne vorbește în punctul său de vedere despre Vama Veche.
La sfârșitul săptămânii trecute, la Vama Veche, a avut loc festivalul Stuvstock, de fapt un super concert de 12 ore, cu trupele rock Vama Veche, Omul cu șobolani, Zob, Urma, Trasca, Hari Tavitian, Luna Amara, Coma, Aievea, Trooper. Numărul celor prezenți a fost peste așteptări. Cifra vehiculată variază între 10.000 și 30.000 de oameni de toate vârstele. Impresia a variat și ea, mile de mașini, nenumăratele corturi, tinerii care ocupau literalmente plaja cu sticlele de vodcă în mână, cozile de la alimentara, de la restaurante, toalete și cârciumi, au părut unora dezolante, altora entuziasmante. Faptul că evenimentul a trezit atât de interes, că presa i-a acordat atenție și iată, noi îl discutăm astăzi, are desigur o explicație. Ce s-a întâmplat la Vama Veche este departe de a intra în categoria spectacolelor estivale. Ce trebuie să spun este referință social-politică. Mai întâi, datele. Timp de câteva decenii, Vama Veche a fost ca și altă localitate de la malul mării, 2 mai, un spațiu al culturii alternative, loc de plajă pentru boemi, pentru tinerii sau mai puțin tinerii care refuzau conveniențele sociale. Își așezau corturile pe plajă, făceau nudism, ascultau muzică, jazz, blues, rock. Cum și de ce a fost posibil în timpul regimului Ceaușescu această cultură a neconformismului este încă un subiect deschis. După Revoluție, până prin 1999, Vama Veche rămăsese boemă. După această dată, fanii au început să aibă dificultăți. La Vama Veche au apărut construcții mari și de prost gust, hoteluri, vile, restaurante și discoteci, din care se aud, cu sunetul dat la maximum, manele. Ministerul Agriculturii și Apelor a decis să închirieze plaja. Din cele 15 hectare, circa 3 au fost deja date la vreo 14 companii și persoane individuale. Cam mai peste tot și spațiul acesta public a fost luat cu asalt de noi îmbogățiți consumatori de ghici. Degradarea plajei de la Vama Veche nu a rămas însă fără ecou. Cunoscutul jurnalist de la Academia Cațavencu, Mircea Toma, a pregătit rezistența. Pe inițiativa lui a fost creat site-ul www.savevamaveche.home.ro. Acesta a devenit rapid un cadru de discuție pentru fani, un loc unde se găsesc articolele empatice ale unor intelectuali. Prin internet s-a stabilit și crearea unei organizații neguvernamentale dedicate Vamei Vechi, festivalul Stuvstock despre care am amintit. A fost considerat un test, o referință campaniei. El a demonstrat multă solidaritate pentru simbolul Vama Veche, dar și că faza entuziasmului este depășită. Gabriel Andrescu, pentru Radio Europa Liberă, București.
Cu acest punct de vedere, Sabina Fati vă mulțumește pentru atenție și vă urează un sfârșit de săptămână cât mai bun. Aici e Radio Europa Liberă. Rămâneți alături de noi pentru a afla cele mai interesante evenimente internaționale ale zilei.
Actualitatea internațională.
Bună seara, la microfon Ileana Giurchescu. După atentatul de la Bagdad, Statele Unite și Națiunile Unite încearcă acum să rezolve o problemă care pare de nerezolvat. Să internaționalizeze misiunea postbelică din Irak, lăsând însă comanda în mâini americane. Orice soluție de compromis se va regăsi într-o nouă rezoluție ONU negociată în aceste zile intens la New York. Irakienii trebuie să învețe să se autoguverneze într-un mod democratic, iar Statele Unite să le lase din ce în ce mai multă putere de decizie, ne-a declarat David Newton, directorul postului de radio Irakul Liber, fost ambasador al Statelor Unite la Bagdad. Iar economia rusă crește, constată Gheorghe Cercelescu în comentariul său economic săptămânal. Acestea sunt și temele actualității internaționale de astăzi, vineri 22 august. Începem însă cu o serie de știri internaționale pe scurt. După atentatul de la Ierusalim de marți seară, izraelienii și palestinienii au denunțat armistițiul declarat cu numai o lună în urmă. Iar armata izraeliană a efectuat de atunci o serie de incursiuni masive în principalele orașe palestiniene. Astăzi, militarii izraelieni au deschis focul asupra unui palestinian în Nablus. În Gaza, zeci de mii de palestinieni au participat la funerariile unui lider al grupării extremiste Hamas. Fusese ucis ieri, împreună cu două gărzi de corp, în cursul unui atac țintit al elicopterelor militare israeliene. Hamas și Jihadul Islamic sunt cele două grupări extremiste palestiniene care și-au asumat responsabilitatea pentru atacul terorist de marți de la Ierusalim. Iar președinții Croației și Muntenegrului s-au declarat interesați în adâncirea cooperării bilaterale. Ambii și-au exprimat astăzi speranța că țările lor se vor integra în Uniunea Europeană, o uniune în care nu este loc pentru conflicte interetnice și războaie. Cancelarul german Gerhard Schröder se află în Italia pentru convorbiri mâine cu omologul său, premierul Italiei Silvio Berlusconi. Relațiile dintre cele două țări s-au răcit mult datorită crizei irachiene. Germania fiind unul din criticii vehemenți ai războiului, Italia un avocat al intervenției militare. S-au adăugat însă remarcile extrem de nediplomatice ale unui secretar de stat italian în Ministerul Turismului la adresa turiștilor germani. Ca urmare a atentatului terorist de marți împotriva misiunii ONU de la Bagdad, în Consiliul de Securitate ONU se negociază acum intens o nouă rezoluție care să acorde un mandat actualei misiuni internaționale de pacificare. Multe țări potențiale donatoare, cum sunt Germania sau Pakistanul, își condiționează participarea la refacerea Irakului și la stabilizarea Irakului de un mandat ONU și de extinderea rolului ONU. Secretarul general ONU Kofi Annan a precizat însă astăzi, după convorbirile cu ministrul de externe britanic, că Națiunile Unite nu vor participa cu trupe de menținere a păcii. Despre negocierile grele din Consiliul de Securitate relatează Lucian Ștefănescu.
Aparent există un hiatus între Statele Unite și Marea Britanie, țările care alcătuiesc coaliția din Irak, pe de-o parte, și majoritatea celorlalți membri ai Consiliului de Securitate cu privire la mărimea rolului Organizației Națiunilor Unite. Potrivit oficialităților americane și britanice, noua rezoluție ar trebui să sublinieze necesitatea mai multor contribuții internaționale la securitatea și reconstrucția Irakului. Aceleași oficialități spun că Statele Unite trebuie să rămână la comanda tuturor forțelor desfășurate în Irak. Cei mai mulți membri ai Consiliului de Securitate sunt de părere însă că rolul ONU în Irak trebuie extins, iar țări precum Franța și India au declarat că nu vor contribui cu trupe la forța multinațională din Irak fără un mandat mai larg acordat Națiunilor Unite. Adjunctul ambasadorului francez la ONU, Michel Duclos, a declarat în fața Consiliului de Securitate că a participa la asumarea poverilor pe care le presupune situația din Irak înseamnă și a împărtăși autoritatea, dar și datele serviciilor de informații. Duclos a cerut de asemenea o dată fermă a încetării ocupației militare a Irakului, un punct susținut de mulți membri ai Consiliului de Securitate. Munir Akram, ambasadorul la ONU al Pakistanului, țară care i s-a cerut să contribuie cu trupe la forțele coaliției, a subliniat importanța întăririi profilului Națiunilor Unite în Irak. Munir Akram.
We are convinced that the United Nations
Suntem convinși că Națiunile Unite trebuie să-și asume un rol mai mare în Irak, între altele și pentru a crește legitimitatea și acceptabilitatea intențiilor comunității internaționale de a aduce stabilitate și progres în Irak, a spus ambasadorul pakistanez. Germania se gândește să ofere asistență în aplicarea reformelor politice, a anunțat ambasadorul german la ONU, Wolfgang Trautwein, precizând însă că, în opinia autorităților de la Berlin, Națiunile Unite trebuie să fie acelea care conduc procesul.
The more this role of the United Nations is strengthened,
cu cât acest rol al Națiunilor Unite este mai întărit, cu atât mai mult va câștiga Organizația Mondială credibilitate locală și regională, precum și sprijin internațional. Secretarul de stat american Colin Powell și secretarul general al ONU Kofi Annan au trecut ieri în revistă măsurile ce trebuie luate pentru a oferi mai multă securitate personalului ONU din Irak, personal care se ocupă în majoritate de chestiuni umanitare. După întrevederea cu Annan, Powell a declarat că nu a fost discutată problema cedării autorității în Irak Națiunilor Unite și a precizat că forța de coaliție din Irak este deja multinațională, cu 30 de țări care participă cu aproximativ 22.000 de militari, iar această forță multinațională dorește să se extindă.
Mulțumesc, Lucian Ștefănescu. David Newton este directorul postului de radio Irakul Liber, pandantul Europei Libere, pentru Irak, desigur, și fost ambasador al Statelor Unite la Bagdad. L-am întrebat în primul rând pe David Newton de ce forțele coaliției conduse de Statele Unite nu par capabile în acest moment să controleze situația din Irak.
Cred că neoconservatorii, cei percepuți drept avocații războiului, au subestimat problemele. Au apărut însă și probleme pe care nimeni nu le putea prevedea. Nu trebuie uitat că irachienii au suferit mult, iar noi, și prin noi înțeleg Statele Unite, i-am abandonat în 1991 când i-am îndemnat să se revolte, după care i-am lăsat să fie masacrați. Problema nu este dacă trebuia sau nu să intrăm atunci în Bagdad, dar dacă tot eram deciși să nu intrăm în Bagdad, poate că ar fi fost mai bine să nu încurajăm să se revolte, fără a le putea oferi după aceea protecția necesară. Asta a dat naștere la multe resentimente, după care au urmat 12 ani de sancțiuni pe care mulți irachieni le-au perceput drept sursa greutăților zilnice. Cu toate acestea, marea majoritate a irachienilor sunt mulțumiți de faptul că au scăpat de regimul lui Saddam Hussein. În consecință, sunt mai multe probleme. Statele Unite nu s-au așteptat la genul acesta de război de gherilă. Nu s-au așteptat ca regimul să se prăbușească atât de repede și nu au avut suficienți militari, unii spun că nici acum nu au, pentru a controla țara. Pe de altă parte, irachienii nu au multă experiență în autoguvernare. În fond, nu au decât experiența regimului Saddam Hussein. Și acum așteptările lor sunt nerealiste, iar Statele Unite nu au un răspuns la aceste probleme. Din punctul meu de vedere, problema cea mai importantă este normalizarea vieții. Lucrurile trebuie să funcționeze din nou politic. Este ceea ce încearcă să facă acum Statele Unite. Dar aici este nevoie și de așa numita majoritate tăcută a irachienilor, a celor care nu sunt din principiu împotriva coaliției, dar care sunt frustrați de faptul că membrii coaliției nu sunt capabili să restaureze alimentarea cu apă și electricitate, că nu le pot găsi de lucru și nu pot îmbunătăți condițiile de viață. Este exact ceea ce încearcă să împiedice cei care organizează atacuri teroriste. Get them jobs, get them a better life. And that, of course, is exactly what the people who are carrying out guerrilla operations or terrorism are trying to prevent.
Și ce trebuie să facă Statele Unite pentru a încheia totuși cu succes misiunea de refacere postbelică a Irakului?
Well, it has to do two things. It has to with the forces available.
Statele Unite trebuie să facă două lucruri. Cu forțele pe care le au, indiferent dacă sunt suficiente sau nu, să-i prindă pe liderii fostului regim. Pentru aceasta au nevoie de simpatia populației, care cu timpul va începe să colaboreze, furnizând informații despre cei căutați. Al doilea lucru pe care trebuie să-l facă este să-i implice mai mult pe irachieni în administrarea țării. Au creat Consiliul de Guvernare. Acum se pare că țările arabe sunt pe cale de a-l recunoaște, de a lucra cu el. Dar este foarte greu pentru toate aceste grupări care nu au nicio experiență în exercitarea puterii, nu știu ce este compromisul sau cooperarea cu alte grupări. Este greu să învețe aceste lucruri și încă în condiții foarte grele. Până acum, pentru mine, progresele făcute de Consiliul de Guvernare în ceea ce privește organizarea și cooperarea sunt foarte lente.
Progress of the Governing Council in terms of organizing itself and making compromises has been rather slow.
ne-a declarat David Newton, directorul postului de radio Iracul Liber și fost ambasador al Statelor Unite la Bagdad.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Încheiem actualitatea internațională cu un comentariu economic semnat ca în fiecare vineri de Gheorghe Ceaucelescu, astăzi despre economia Rusiei care crește, crește, crește.
Deși rușii au trebuit să aștepte anul 1990 pentru a intra într-un McDonald's, eveniment memorabil îndeoseb pentru tineri, acum pășesc în mult răvnita societate de consum. După petrol, apetitul de consum al rușilor se afirmă ca unul dintre principalele motoare ale creșterii economice. Rușii compensează astfel anii socialismului, când magazinele nu prea aveau ce să le ofere. Astăzi, bani să ai pentru că poți să cumperi orice dorești. Veniturile populației sunt totuși mici, în medie $160 pe lună, dar cresc tot mai mult după anul 2000. În primul semestru al anului 2003, venitul mediu al rușilor a făcut un salt de 14,6% în raport cu aceeași perioadă a anului trecut. Consumul este stimulat însă și de alți factori. Unul este partea disponibilă a venitului, adică aceea care rămâne după ce se scad impozitele, ratele la creditele bancare și chiriile. Degeaba cresc veniturile pe hârtie dacă în buzunar rămân puțin bani. Rușilor le rămân însă 87% din venituri, chiar mai mult decât cetățenilor altor state dezvoltate, unde proporția este de 65%. Două sunt cauzele: nivelul redus al impozitelor, în medie 13%, și ponderea mare în totalul populației a proprietarilor, 59%, care nu plătesc chirii și au un grad de îndatorare foarte scăzut. Alt factor este preferința rușilor mai mult de a cheltui decât de a economisi. Criza financiară din 1998, în cursul căreia rușii au pierdut toate economiile din cauza falimentului sistemului bancar, a lăsat urme adânci în conștiința oamenilor. Astăzi, 60% din populație nu are cont în bancă. Datorită celor trei factori care stimulează apetitul de consum, se apreciază că cifra de afaceri în comerțul cu amănuntul din Rusia, de 1019 miliarde de dolari, aproape se va dubla până în 2008. Creșterea consumului în următorii ani depinde însă de o serie de factori interni și externi. Din prima categorie fac parte reformele structurale din economie. Dacă astfel de reforme vor fi lente și inconsistente ca până acum, consumul se va plafona, deoarece numai pe baza creșterii productivității muncii, veniturile și consumul pot cunoaște o ascensiune constantă. Între factorii externi, cel mai important este prețul petrolului, principalul produs de export al Rusiei. Când barilul de țiței se scumpește, cum se întâmplă acum, economia își turează motoarele, veniturile cresc și oamenii cheltuiesc mai mult. Când piața petrolului cunoaște un declin al prețurilor, activitatea economică slăbește, veniturile stau pe loc sau chiar dau înapoi, la fel și consumul. Fără reforme structurale consistente care să sporească productivitatea muncii și să elimine marea dependență de petrol, este puțin probabil că rușii se vor putea bucura de o autentică societate de consum. Gheorghe Cercelescu pentru Radio Europa Liberă, București.
Cu comentariul economic săptămânal semnat de Gheorghe Ciorcelescu se încheie și actualitatea internațională de astăzi, vineri 22 august. Ileana Giorgescu vă spune la revedere și vă reamintește că ascultați postul de radio Europa Liberă.
Transmis emisiunea Actualitatea.